Dobré odpoledne, vážení posluchači. Tématem dnešního studia D je muzikologie, neboli česky hudební věda. Hudební věda je společenskovědní disciplína, která má v české kultuře solidní základy i tradici. Je česká hudební věda zakotvena spíše v té tradici nebo reaguje na aktuální společensko-kulturní proměny? Proč se o ní mezi lidmi, myslím mezi nemuzikology, málo ví? Jaký má česká hudební věda kredit tady, v tuzemském prostředí, jaký má kredit v mezinárodním kontextu? Mají absolventi středních škol zájem o studium hudební vědy a mají po absolutoriu odpovídající uplatnění? To jsou témata, alespoň některá. Věřím, že jich bude snad i víc, jichž bychom se dnes měli ve studiu D dotknout s hosty, jimiž jsou. Paní profesorka Jarmila Gabrielová, vedoucí kabinetu hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd České republiky. Dobré odpoledne, paní profesorko.
Dobré odpoledne.
A Mark Njubo z Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dobré odpoledne, Marku.
Dobré odpoledne.
Mark Njubo je v současné době vlastně ve vedoucí funkci Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty. Je veden jako zástupce ředitelky, ale protože paní ředitelka je toho času na mateřské dovolené, tak vlastně Mark Njubo ústav v současné době vede. Hudební vědu je u nás možno studovat na několika univerzitách. Příslušné katedry současně fungují nejen jako výuková, ale i jako hudebně vědná pracoviště. V Praze tedy máme taková hudebně vědná pracoviště dvě a já podotýkám, že paní profesorka Jarmila Gabrielová vlastně do loňského podzimu vedla i Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a to, že to vedení převzala po ní její nástupkyně a v současné době tedy ústav vede Mark Njubo, tak vlastně byl ten hlavní podnět, který mne přivedl k tomu, že jsem toto téma současné české muzikologie, přinesla do studia D. Vážení moji hosté, jak se od sebe tato dvě pracoviště liší? Notabene tedy, když obě donedávna měla stejné vedení. Není to akademické pracoviště jen filiálkou toho univerzitního? A nebo možná bych měla tu otázku formulovat, jak by se od sebe měla lišit? A v podtextu téhle otázky je rovnou i to, zda jsou potřeba v Praze dvě muzikologická pracoviště.
Tak paní jestli profesor, můžu, tak já začnu rovnou od konce. Já si myslím, že především každé to pracoviště má odlišné úkoly a zároveň bych také doplnila, že ona nejsou v Praze pouze dvě muzikologická pracoviště, ale že přinejmenším Národní muzeum, České muzeum hudby, Národní knihovna a její příslušné oddělení, takže plní rovněž úkoly muzikologického výzkumu. A ta pracoviště se liší tedy svým posláním a svým badatelským zaměřením. Já jsem právě v době, kdy jsem zastávala téměř po 10 let tuto dvojí funkci, tak jsem se snažila vlastně záměrně také i ty badatelské úkoly specifikovat, to znamená muzikologické pracoviště na fakultě bylo vlastně orientováno především na starší hudbu, pokud jde o badatelské úkoly, i když ne výlučně samozřejmě. A kabinetu hudební historie vlastně běží výzkum, který je zaměřen na hudbu 18. století, na hudbu 19. století a z části i 20. století. Úkoly, které má kabinet vlastně jedinečné a nezastupitelné, tak těm patří zejména vydávání časopisu Hudební věda a také vlastně spolupráce s mezinárodní muzikologickou databází RILM, Repertoire International de Literaturu muzikál.
Ponechat na univerzitě jenom starou hudbu, to je možná trochu škoda.
Určitě, a ani to tak vlastně není. Paní profesorka to myslela tak, že vlastně bylo určité těžiště, a to je, řekněme, to tradiční historické těžiště pražské hudební vědy, která, jak známo, sahá k Zdeňku Nejedlému, ale ještě až do 19. století, tam samozřejmě byli i předchůdci na té německé části univerzity, ale když se k tomu vrátím, tak řekněme, že středověk a i následující období renesance následně mělo velmi silnou pozici a dosud stále má na pražské hudební vědě, ale vlastně to zaměření, a to i právě díky paní profesorce, zaměření celkové toho pracoviště se rozšířilo, respektive bych řekl se posílilo v tom smyslu, že byla jednu dobu, no v těch 90. letech začátku, potom 21. století velmi rovnoměrně zastoupená. Takže se skutečně učí i bádá od středověku až po současnost a zároveň také se podařilo vlastně tam vtáhnout víc etnomuzikologii, což osobně považuji za velký přínos a obohacení vůbec spektra toho oboru nejenom z hlediska témat, ale i z hlediska metodologie. A tím bych možná navázal i na tu vaši úplně první otázku, a sice jestli teda jsme zakotveni jenom v tradici, nebo více v tradici, anebo tedy jestli reagujeme, no oboje je pravda. Asi tak bych řekl. Doufám, že to nikoho nepohorší, ale je to tak. Myslím si, že snad nebude nikomu vadit, když řeknu, že skutečně ta pražská hudební věda navazuje na tradice a vůbec ten neproběhla podle mě žádná silná redefinice oboru taková, jež by prostě to obrátila o nějakých 90 nebo 180 stupňů, abych se řekl, že prostě hudební vědu je potřeba založit úplně nějak jinak a položit úplně jiné otázky a položit úplně i nové metody výzkumu. Tak tomu se domnívám ani z celého světového hlediska není. Byť teda byla silná diskuze a je a došlo k různému rozdělení a rozštěpení a vzniku dalších subdisciplín a podobně, tak přesto ta tradiční, historicky zaměřená hudební věda je velmi silná a spíš jde o to, která témata v té historické hudební vědě a jakým způsobem se bádají. A v tom směru se domnívám, že my skutečně navazujeme, dobře navazujeme na ty tradice a zároveň jsme otevřeni těm novým trendům a snažíme se právě ta nová témata a nové postupy do toho našeho bádání, ale i výuky začlenovat. A zároveň, a to spíš teda bych řekl, je otázka spíš na některé mé kolegy, protože já se věnuju převážně o tom 18. století, tak zároveň je zde silný zájem vlastně o tu soudobou hudbu, o přístupy, které jsou laděny spíš, řekněme, sociologicky, vztah hudba a média, kulturní kontexty, nejrůznější postavení hudby jako takové ve společnosti, což samozřejmě je vůbec i důvod, proč existuje hudební věda a vůbec tento obor.
Tak to řečeno, to zní velmi pěkně. Obávám se ale, že ty výstupy nejsou na veřejnosti, na takové té širší hudební veřejnosti, anebo dokonce i na té takzvané laické veřejnosti, příliš patrné. Čím to je?
Tak to je taky dobrá otázka, souhlasím s tím, myslím, že tomu tak skutečně je, ale ta odpověď nebude jenom jedna, respektive těch důvodů je více. A začněme teda od toho nejjednoduššího, co určitě všichni rádi uslyší ve smyslu, ano, muzikologové zdaleka nedbají o to, aby popularizovali své výsledky takovým způsobem, jakým by měli, nebo jakým způsobem si to doba žádá. V tomhle tom směru si myslím, že máme určité rezervy, že se učíme, že jsme do určité míry také tlačeni prostředím. Ne vždycky je to úplně správné, ale určitě to, co třeba naši zahraniční kolegové umí mnohem lépe, a tudíž je mám na mysli představit, já dělám to a dělám to velmi dobře a má to ten a ten význam, tak to zdaleka neumíme.
A co proto děláte, aby to takto tedy k těm případným adresátům dospělo, ty výsledky vaší práce?
Tak částečně to děláme tak, přidám se k slovo, zamluvám paní profesorce, a částečně myslím si, že pokud teda mohu mluvit za sebe a za univerzitu, tak na tom pracujeme v seminářích a tím, že připravujeme už naše studenty právě, aby jezdili ven, aby se zúčastňovali konferenci, aby se snažili publikovat a komunikovat vlastně s i médií určitým způsobem. Takže tam si myslím, že jako něco děláme. Už přidávám slovo.
Já bych jenom řekla, pokud jde právě i o tu popularizaci, medializaci, tak pochopitelně hudební věda jako taková asi nikdy nebude předmět zájmu opravdu širokých a laických mas. Ale pokud jde o poučené publikum, ku příkladu publikum, které poslouchá tuto stanici, tak tam si myslím, že děláme poměrně dost, protože zrovna právě na této stanici běží řada pořadů, na kterých se podílejí naši kolegové. A to znamená, tam vlastně oni určitým náročným způsobem popularizují naši práci. Nebo bych mohla zmínit projekt nakladatelství Suprafon, Hudební Praha 18. věku. To jsou výsledky vlastně muzikologického výzkumu právě kolegů, kteří se zabývají tímto obdobím.
Určitě si můžu, abych to ještě doplnil, že mnohdy to je vlastně tak, že vlastně veřejnost vlastně se s tou prací muzikologů setkává, jenomže neví, že to je práce muzikologů. A v tom je možná ten problém, protože je tam spousta právě té popularizační práce, ať už je to psaní tedy do harmonie nebo hudebních rozhledů nebo do nějakých dalších periodik, ta práce v rozhlase a tak dále, ale zatím také je často muzikologická práce.
Váží si muzikologové sami takových kolegů, kteří vlastně tu muzikologii takovýmto způsobem popularizují, protože samozřejmě popularizátorská práce není identická s tou hudebně vědnou.
Já bych řekla, že dělat popularizaci na úrovni, že je velké mistrovství a že takových lidí je potřeba si vážit. Bohužel je nás asi mezi námi zatím poměrně málo.
Paní profesorko, vy jste v listopadu minulého roku měli v kabinetu hudební historie Den otevřených dveří. Jakým způsobem byl přijat? Měli jste, jakou máte zpětnou vazbu z takového akce?
Ano, tak zase především musím říci, že přestože tedy rozesíláme pozvánky, ohlašujeme tu akci, takže ta účast nikdy není příliš velká a že většinou se spíše jedná zase o kolegy z oboru nebo třeba bývalé absolventy a absolventky, kteří mají zájem se podívat, co je nového. Ale jinak si myslím, že jsme se snažili se prezentovat tak, jak jsme byli schopni, to znamená, zejména jsme také vzpomínali fakticky 50. výročí existence oboru hudební věda na Akademii věd a prezentovali jsme vlastně ty nejlepší výsledky, které se dosáhly za celou tuto dobu.
Mark Newbo tady hovořil o takovém tom širokém rozpětí muzikologických aktivit, jimž se věnujete v Ústavu hudební vědy na univerzitě, včetně etnomuzikologie, sociologického zaměření hudební vědy a tak podobně. Já mám stejně ale takový pocit, že česká muzikologie je převážně zaměřena hudebně historicky, což je zaměření, které by příslušelo, řekla bych, těm třeba muzeálním a knihovnickým pracovištím, o nich jste se zmiňovala na začátku, a že vlastně jedinečností konkrétně toho akademického muzikologického pracoviště by právě mělo být suplování něčeho, na co nedosáhnou muzea, na co nedosáhnou knihovny, na co nedosáhnou dokonce ani univerzitní pracoviště. Takové ty mezioborové aspekty hudební vědy.
Takhle, tam se musí vždycky vycházet i z konkrétního personálního obsazení a limitů a počtu pracovníků a limitů, které tedy jsou tímto dány. My jsme celkem malé pracoviště, já jsem to pro jistotu počítala, je nás tam celkem 12.
To je docela hodně.
To je dost, ale vzhledem k těm úkolům, které máme, tak vlastně každý z těch aspektů je zastoupen dvěma, třemi lidmi, nebo také jenom jedním člověkem.
Takže se nedá říci, že byste měli buď to na akademii, anebo na univerzitě nějakou vizi, za kterou byste se snažili ten svůj obor vést, ale že spíš jste limitováni zaměřením těch pracovníků na akademii, studentů, absolventů na univerzitě?
Jsme limitováni mnoha věcmi, především finančními. Jsme limitováni všelijakými tedy studijními plány, metodikami hodnocení, preferováním určitých výsledků, takže ty vize se prozazují jenom těžko. Ale můžu říci, to je úplně nová zpráva, která se týká vlastně Akademie věd jako celku. Pro příští období, počínaje rokem 2014, tak vlastně bude i Akademie sama přehodnocovat svoji, snad ne zatím ještě strukturu organizační, ale právě svoje badatelské plány směrem k tomu většímu propojování jednotlivých ústavů, jejich badatelských programů a směrem právě k těm mezioborovým kontaktům a výstupům.
Tak to bude pěkné, jenom aby hudební věda ještě se nestala větší popelkou, než se stala, protože ona vlastně na Akademii věd původně měla velmi samostatné postavení. Teď už je jenom v rámci etnologického ústavu.
To je pravda, ale to by byla složitá historie. Jeden zásah, ale ten se týkal celé akademie, přišel na začátku 90. let, kdy se vlastně velmi podstatně redukoval počet pracovníků ve všech ústavech. Takže z toho muzikologického ústavu z nějakých 35-30 lidí zůstalo právě těch tedy 15 a nyní 12. A další pak byly problémy různého druhu, které nakonec vedly ke sloučení toho pracoviště s etnologickým ústavem Akademie věd.
Já bych možná ještě navázal na tu otázku zaměření a do jaké míry teda je možno realizovat nějaké své vize. Já bych teda znovu potvrdil to, co říkala paní profesorka, že domnívám se, že to zásadní omezení znamená finance. A s mnohem jakoby většími finančními možnostmi máte i větší možnost výběru od, řekněme, nějakých výběrových řízení a nabídnutí místa zajímavým zahraničním kolegům a přitáhnutí prostě jakoby těch nejlepších kádrů a udržení samozřejmě i perspektivních nějakých mladých nadějných vědců přes nákup literatury odborné a možnost cestovat a bádat, protože dneska, i když bychom se snažili, řekněme, primárně bádat na tématech české hudby, tak nelze na nich bádat izolovaně, ona je prostě ve světovém kontextu.
Tak k té mezinárodní spolupráci možná bychom se mohli za okamžik dostat, ale na okamžik tedy přerušíme naši besedu hudbou. Tak to byla malá ukázka z jedné části z cyklu Hymnodia Divina od Jana Josefa Ignáce Brentnera. Já jsem tuto skladbu vybrala proto, že jsem si na webových stránkách Kabinetu hudební historie našla, že jeden z grantů, které zpracovává kabinet, tak je věnován právě tvorbě tohoto skladatele. Ale vraťme se k tématu, které jsme, abych tak řekla, nakousli před tou skladbou, a sice účast nebo podíl naší, hlavně tedy pražské, ale šířeji české hudební vědy v mezinárodním kontextu. Do jaké míry se podílíme nebo máme možnost podílet na různých mezinárodních hudebně vědných projektech?
Tak já bych řekla, asi tolik, že v tomto smyslu nastala obrovská změna po roce 89-90, kdy se tedy otevřely možnosti cestování, kdy se badatelům otevřely možnosti volně studovat v zahraničních archivech, bez nichž vlastně nějaký smysluplný výklad hudební kultury v Čechách v různých obdobích není myslitelný. Pokud jde o přímo mezinárodní projekty typu grantových projektů, tak vlastně existovaly, o tom možná může říct si Mark, ty existovaly, či existují na fakultě zejména, ale jinak mezinárodní spolupráce spočívající v konzultacích nejrozmanitějšího druhu, pohostinských přednáškách a dalších tedy aktivitách, tak ta je intenzivní. Záleží samozřejmě i na jazykové vybavenosti a na tom, který teda z těch jazyků a které to kulturní prostředí ten daný badatel nebo badatelka nejlépe ovládá, má nejblíže, takže tím směrem také se rozvíjí ty kontakty.
Jakému kreditu se těší česká současná muzikologie v zahraničí?
No, já bych řekla, že spíš kreditu se těší jednotliví muzikologové, špičkoví představitelé toho oboru. Myslím si, že o celku, o tom, že jak si zahraničí zná českou muzikologii jako celek, tak o tom si nemusíme dělat nutně nějaké iluze.
Já bych to asi potvrdil a souvisí to i s tím, že byť se třeba může českému posluchači zdát, že vlastně teda jako muzikologů je spoustu, když máme 3 univerzitní pracoviště a ještě v muzeích teďka si šla Bůh ví kde všude, ale přeci jenom jako je to desítka osob nebo desítky osob a není vlastně zdaleka tolik a ten výzkum, řekněme, i mezinárodní teda dělá pak mnohem méně ještě lidí, ale přesto se právě domnívám, že ti, kteří tedy to dělají intenzivně nebo se tomu věnují další dobu, takže skutečně to jméno mají a lze to tedy i doložit právě tou spoluprací, na kterou jste se ptala. Existují i teda různé grantové projekty výzkumné, ten poslední, do kterého jsem také byl zapojen a o kterém tedy mohu něco říct, vlastně je hudební kultura ve Slezsku do roku 1742, takže to je, podle mě byl velmi úspěšný česko polský projekt, jakoby tedy z hlediska lidí, kteří to organizovali, že to byli tedy čeští a polští kolegové, a vlastně se to zúčastnili pak i další kolegové z Německa, Anglie a tak dále, takže to mělo vlastně i mezinárodní úspěch a doufáme, že ještě bude mít, až vyjde publikace, která shrnuje část toho výzkumu.
A bude to publikace určena pro odborné kruhy, anebo to bude publikace určena i pro lidi, které tato tematika zkrátka zajímá, i mimo obor?
Tak primárně to bude určeno pro odborné kruhy a jsme tomu prostě nuceni vlastně takovéto publikace také vydávat s těmi grantovými agenturami a dalšími metodikami, které velmi přísně a někde až nesmyslně hodnotí a kontrolují, teda jak bádáme, jak vědci pracují. Ale zároveň to bude mít výstupy a má už nebo reflexe v podobě, která je, řekněme, přístupná širšímu publiku, ať už teda třeba ve veřejných přednáškách. Já už jsem to teda zúročil a kolegyně Lenka Hlávková, která to organizovala, tak nepochybně také. Plánujeme dále na to navázat i, řekněme, v nějakých popularizačních článcích a podobně. Je to i případně v nahrávkách a tak dále, v koncertních programech. Nepochybně se to různými cestami širšímu publiku dostane.
To jsou plány.
To jsou částečně plány a částečně realizované už skutečnosti.
Protože to je zrovna téma, které si myslím, že by zasloužilo jako muzikologický výstup prolnout právě i do té na tu popularizační rovinu. Ještě bych se ráda zastavila u toho univerzitního ústavu a sice u zájmu vlastně potenciálních nebo budoucích muzikologů o studium. Jaký je zájem studentů o studium na univerzitě, na katedře hudební vědy?
Pravda. Zájem stále je, těší mě to. Můžu to srovnávat, že v době, kdy třeba já jsem se hlásil a paní profesorka mě vybírala, takže řekněme, že ten zájem byl o trošku vyšší ve smyslu, že se hlásilo kolem 100 uchazečů. Teďka se přihlašuje kolem 70, na ty přijímačky dorazí kolem 60 studentů nebo tedy zájemců o studium. A pak tedy jsou ty výsledky, které dělají čáru někde kolem 20 studentů, řekněme, a dorazí jich tak 16, 15. No.
15 studentů nastoupí do prvního ročníku. Kolik jich vytrvá potom?
Tak je tam určitá odůmrť, abych tak řekl, ale nepříliš velká. Máme, teďka ještě musím podotknout, že na rozdíl třeba od ještě před 10 lety nebo dříve, tak máme to studium rozdělené, je to povinně bakalářský cyklus a potom tedy navazující magisterské, jsou to dva studijní programy a to také jakoby ovlivňuje. Takže do toho bakaláře nastupuje řekněme těch 15, ale k desítce lidí skutečně jakoby skončí, takže 2/3 skončí toho bakaláře, tak to myslím, jako, že to absolvuje. A do toho magisterského nastupuje, tak myslím, také teďka těch asi 10.
Asi kolem 10.
No, takže to nejsou vždycky vlastně jakoby ti samí. Částečně se to promění, že někteří jako si řeknou, ano, tady nám to stačilo, dál už tedy studovat tento obor nebudeme, nebo vůbec jako už se školou končí vysokou. A naopak, které přijdou odjinud, ale asi takto.
Tak a hlásí se z vaší zkušenosti lidé, kteří skutečně touží dělat hudební vědu nebo nějakým způsobem prostě hudebně teoretickou disciplínu a nebo kvůli papíru?
Málo kdy jako ve věku, takhle ve věku 18 let málo kdo ví, že chce studovat hudební vědu. To je jasné.
A že chce být hudebním vědcem.
No, ne, já, no ještě přesně, to je pravda. Děkuji.
Co to znamená být hudebním vědcem? No, řekněme si to, co to znamená být hudebním vědcem.
Tak, ne, to je jakoby, řekne, o tom uplatnění, jako být hudebním vědcem může být znamená být akademikem a skutečně věnovat se tomu na vědecké úrovni, být hudebním historikem nebo jiným způsobem se profilovat, ale vědecky. A tyto ambice vědecké zpravidla žádný 18-letý student nemá.
Ale mohu potvrdit, ani já jsem je neměla v těch 18 letech.
No, ale je trochu, je to jinak, řekněme, že tam je většina samozřejmě se chce dozvědět víc o hudbě, než se obecně nabízí. A samozřejmě je to dobře, že když se ty studenti rekrutují jak z gymnázií, tak z konzervatoří, protože teda jednak chodí s různým zázemím, ale právě i ta, jakoby ta společná touha vlastně vědět o hudbě víc a lépe ji rozumět. Takže to je samozřejmě dobrý předpoklad, ale pak teda jsou ještě další, řekněme, nároky, které se ukážou během toho studia. Ale to uplatnění je poměrně široké, jestli teda mám zodpovědět i tuto otázku.
Byla by otázka na o uplatnění, samozřejmě, protože když třeba jsem poslouchala, paní profesorku říkala, 12 lidí máme v kabinetu. Když jednou ten člověk nastoupí do kabinetu, tak těžko, prostě tak je rád, že tam je a bude tam celý život a vlastně už to místo je obsazeno pro kteréhokoliv dalšího absolventa.
Ne, mohu skočit do toho, nebude tam celý život, protože smlouvy u nás jsou termínované a vlastně periodicky musí ten člověk projít atestací a pokud nemá ty badatelské výsledky dostačující, tak končí.
Takže ano, to je něco, co se změnilo asi od dřívějších dob. No a k tomu uplatnění, tak relativně široké. Takže my už jsme řekli, že tam může tedy aspirovat na tu vědeckou dráhu a v tom případě ho čekají v Čechách nebo v České republice především ty tři univerzitní pracoviště plus Akademie věd. Eventuálně právě může mít zájem dělat vědu, ale stále jasně může dělat při tedy nějakém specializovaném muzeu, knihovně, eventuálně archivu, protože všechny tyto instituce mají hudební sbírky. A tam většinou i ta věda se dělá tím způsobem velmi, řekněme, primární ve smyslu, že to je výzkum pramenů, popis pramenů, katalogizace a tak dále a málo nějaké další metody. No a pak jsou tedy další uplatnění, to jsme také vlastně naznačili, když jsou ty lidi víc do praxe, takzvaně. A to je pak ta hudebně redakční práce nejrůznějšího charakteru, podle mě velmi zajímavá. Ať už tedy od rozhlasu přes divadla nejrůznější, televize také, hudební dramaturg, nejenom tedy hudební redaktor, ale hudební dramaturg, festivaly, možnost pakliže má nějaké manažerské schopnosti, tak může i tyto instituce, včetně Národního divadla, řídit. Všichni budeme jedině rádi.
Hosty dnešního studia D byly paní profesorka Jarmila Gabrielová a doktor Mark Newbo, muzikologové. Řeč byla o muzikologii. Vážení posluchači, to je ze studia D dnes všechno. Naschledanou.
Naschledanou.
Naschledanou. Thank you.